Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera. Dalam kasih Yesus Kristus, kekasih kami mempelai pria sorga. Puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahannya, kita masih dilindungi oleh Tuhan, dibela dan dipelihara Tuhan, untuk kita bisa melaksanakan ibadah hari ini. Ini adalah minggu sengsara Tuhan hari-hari ini. Via Dolorosa. Ya. Dan nanti pada hari Jumat adalah Jumat sengsara Yesus di kayu salib. Jumat Agung. Dan 3 hari kemudian pada hari Minggu, Yesus telah dibangkitkan. Dan sekarang ada di samping kanan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Kristus mempelai pria. Memberkati kita selalu. Memberi kita kekuatan, kesehatan. Panjang umur. Lanjut usia dan diberkati selalu. Secara jasmani, rohani, dilengkapi oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan limpahkan pada kita. Haleluya. Barang siapa yang setia kepadanya, tentu dia pun akan tetap setia kepada kita. Karena di tengah dunia ini banyak pergumulan, banyak perjuangan yang kita hadapi. Rintangan, tantangan yang melemahkan, yang menggugurkan semangat, iman, ibadah. Tetapi saat ini Tuhan pasti memberi kita kemenangan. Karena Tuhan kita sudah menang. Segala musuh telah ditaklukkan di bawah tapak kakinya. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ucapan Tuhan Yesus langsung ini kepada Nikodemus adalah seorang Farisi, ahli Taurat, tokoh agama Yahudi, di mana walaupun dia tokoh agama Yahudi, tapi Tuhan berkata keras, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah surga. Haleluya, puji Tuhan. Ini satu ucapan keras, teguran keras daripada Tuhan. Dan ini diucapkan Tuhan pada seorang tokoh agama. Tokoh agama orang Yahudi. Saudara, ini satu ucapan yang sangat tajam, keras. Kalau Tuhan kata, seorang yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah atau masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Nah inilah saudara, satu kegagalan orang Kristen. Kenapa orang Kristen kok tidak bisa masuk surga? Karena Tuhan berkata pada Injil Matius, puji Tuhan, fatsalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini Tuhan sendiri mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia kehendak Bapa-Ku. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan apa yang diucapkan Tuhan yang sangat keras ini, bahwa tidak semua orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak semua yang manggil Tuhan, Tuhan masuk surga. Atau kata lain, tidak semua orang Kristen masuk surga. Gampangnya, saudara ya. Tidak semua orang Kristen itu bisa masuk surga. Tetapi, saudara, koreksi Tuhan. Walaupun orang itu sudah berhasil, dia sudah bernubuat, sudah mengusir setan, dan sudah mengadakan mujizat. Tapi Tuhan terus terang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini luar biasa, padahal sudah memanggil nama Tuhan. Sudah menyebut Yesus, Yesus, ya, nama Tuhan, Tuhan Yesus selalu disebut, tapi Tuhan menolak. Walaupun sudah mengadakan mujizat, mujizat, seolah-olah merupakan hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini saudara ya, satu teguran yang sangat kuat, yang sangat tajam. Dan ini nanti akan terjadi. Berapa banyak orang Kristen nanti akan terbuang. Dan pada 23 Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah mengenal kamu. Kalau mengatakan begitu saja tidak apa-apa. Tapi Tuhan masih katakan dengan enyahlah daripada aku. Enyahlah itu berarti diusir. Kalau suruh pergi saja tidak apa-apa. Diusir. Ya. Saudara, kalau sampai diusir, itu berarti tidak berkenan kehadapan Tuhan. Satu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ditambah dengan kalimat, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok bisa dikatakan jahat? Padahal sudah mengadakan mujizat-mujizat. Mengusir setan, sudah bernubuat. Kok Tuhan katakan jahat? Ini koreksi, saudara ya. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahat. Jadi banyak orang Kristen itu jahat loh saudara. Kenapa saudara ya? Banyak orang memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus, tapi di mata Tuhan, Tuhan mengatakan jahat. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini koreksi buat kita. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita yang sudah memanggil nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kita sudah yakin. Barang siapa berseru nama Tuhan, akan diselamatkan. Tapi kalau berseru nama Tuhan, tapi masih membuat kejahatan di mata Tuhan, selamat? Tidak. Diusir. Ini yang berbahaya pada akhir zaman ini. Pada kebaktian Rabu PA yang lalu, saudara, saya menekankan bahwa nanti Tuhan akan bertindak, ya, musibah akan datang di dalam bait Allah, di mana orang-orang di dalam bait Allah dibantai oleh Tuhan karena mereka tidak ada tanda salib pada dahinya. Itu Yesaya 9, saudara ya. Tapi itu ditulis dengan huruf T. Tapi sebenarnya T, tanda salib. Berarti satu kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Tidak mengalami kelahiran baru. Bisa menyebut nama Tuhan tapi tidak ada kelahiran baru. Biar kita berseru nama Tuhan Yesus, tapi kalau tidak ada tanda kelahiran baru, maka itu akan jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, hukuman itu akan mulai dari dalam bait Allah. Bait Allah siapa? Bait Allah orang-orang yang menyeru nama Tuhan, tapi tidak ada kelahiran baru. Tidak mengalami kelahiran baru. Itu artinya, tidak ada kelahiran baru itu artinya tidak berubah. Hidupnya tidak ada perubahan. Ibadah pelayanannya tidak ada perubahan. Tidak ada pembaruan. Hanya begitu-begitu saja. Saudara bisa masuk keluar gereja, tetapi hanya di luarnya saja. Tapi rohaninya tidak mengalami suatu perubahan, kemajuan, peningkatan, kemerosotan rohani. Pada Rabu sudah saya jelaskan, satu kemerosotan rohani itu mendatangkan musibah, di mana nanti akan ada musibah besar yang namanya maut. Maut akan melanda dunia ini, bahkan juga gereja Tuhan yang tidak ada tanda salib, tidak ada tanda kelahiran baru. Dalam Yesus tidak ada tanda kelahiran baru, itu akan terjadi. Kita waspada, sebab kita sekarang sudah berada di masa akhir zaman. Waktunya sudah dekat. Hari itu, hari penghukuman itu sudah dekat. Sudah tidak lama lagi akan terjadi. Maka dari itu, saudara, kalau nanti musibah besar itu pada Rabu sudah saya jelaskan. Yang paling besar musibahnya itu namanya maut. Musibah dahsyat pada akhir zaman itu namanya maut. Ya. Biar manusia itu kaya, biar manusia pinter, uangnya yang banyak, tidak bisa melindungi dia dari maut. Saudara, puji Tuhan, mari kita memperhatikan. Sebab itu Tuhan ingatkan, tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan. Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan bisa masuk kerajaan sorga. Tidak bisa masuk kerajaan sorga. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Saudara, kita perlu dikenal oleh Tuhan dan kita pun juga perlu kenal Tuhan. Kita harus perlu kenal Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja mempelai pria. Itu kita kenal secara tepat dan benar. Jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Sebab kalau kita tidak mengenal dia, maka Tuhan juga tidak mengenal kita. Kalau Tuhan tidak mau mengenal kita, Tuhan hanya berkata, pergilah daripadaku. Nyahlah daripadaku. Tapi hari ini Tuhan masih berkemurahan buat kita, karena dia masih mau memperdengarkan firman Tuhan buat kita. Dan apa itu? Kita kembali pada Injil Yohanes pasal 3 tadi, Tuhan ingatkan untuk masuk surga. Tuhan ingatkan dengan mengatakan, puji Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ketiga tadi, bagian yang penting pada ayat yang kelima, jawab Yesus, ini ucapan Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan. Ya, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun dia namanya orang Kristen. Walaupun dia sudah masuk keluar gereja, walaupun dia sudah melayani dan ada mujizat-mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kalau tidak dikenal oleh Tuhan, tentu tidak boleh masuk surga kan? Orang yang masuk surga adalah orang yang dikenal oleh Tuhan. Kalau ada orang tidak saudara kenal, boleh masuk rumah saudara? Kan tidak mungkin. Iya kan? Nah, kalau kita masuk surga, Tuhan harus kenal kita. Kita juga harus kenal Tuhan. Kita harus cinta Tuhan. Tuhan Yesus mempelai surga. Kita kenal dia, kita cinta dia. Haleluya. Manakala kita datang kepada dia, kita datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan pasti menerima kita. Tapi Tuhan berkata, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Karena itu Tuhan ingatkan, kamu harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Puji Tuhan. Oke. Air dan roh. Mari. Kita tentu tahu singkatnya kalau bicara air itu adalah baptisan air. Secara gampang itu baptisan air. Ya. Roma pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Ya. Kita baca saja mulai ayat yang kedua. Kita lewati ayat 1, ayat 2. Kita baca mulai ayat yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam hidup yang baru. Ini saudara ya, air itu tanda baptisan. Baptisan air, dibaptis dalam baptisan air. Dan saya kira banyak orang Kristen sudah dibaptiskan air. Saya percaya saudara juga sudah dibaptiskan air. Amin. Dan yakin barang siapa yang dibaptiskan dalam baptisan air, dia sudah mati dosanya dan dikuburkan dalam baptisan. Kemudian orang dibaptis itu, dia keluar. Dia mengalami apa? Kelahiran baru. Hidup yang baru. Hidup yang baru. Puji Tuhan. Saudara sudah berapa tahun dibaptis? Jawab sendiri. Sudah berapa tahun saudara dibaptis? Jawab sendiri kepada Tuhan. Ini Tuhan tanya. Tapi sudah sekian tahun dibaptis, sudahkah ada kelahiran baru apa tidak? Artinya, sudah mengalami perubahan, kelahiran baru, berubah. Dalam hidup ada perubahan, maupun watak, tabiat, maupun cara ibadah dan pelayanan. Harus mengalami perubahan. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu tandanya hidup yang baru. Hidup baru dalam tanda air. Jadi baptisan air itu bukan sekedar jadi orang Kristen. Syaratnya jadi orang Kristen harus baptis. Atau syaratnya mau pemberkatan nikah harus baptis. Saudara, habis pemberkatan nikah ya sudah hilang. Saudara ya. Habis diberkati hilang, saudara. Ke gereja aja enggak. Ya. Ke baptis saja enggak. Semua sudah dibaptis ini. Ya, tahun berapa saudara dibaptis? Masih ingat? Lupa. Ya, puji Tuhan. Tapi dari hitungan itu berarti kita sudah sekian tahun dibaptis. Tapi sudahkah sekian tahun itu mengalami hidup yang baru? Ada tanda hidup yang baru. Itu artinya yang lama telah lewat dan mengalami hidup yang baru. Hidup yang lama telah berlalu. Ada perubahan. Amin. Puji Tuhan. Watak, tabiat, ibadah, pelayanan, ada perubahan. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang menikmati air kehidupan itulah firman Tuhan. Dalam Kristus yang kita cari adalah air kehidupan. Firman Tuhan yang menjadi kebutuhan kita sekalian. Kita membutuhkan firman menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tanpa firman kita tak dapat hidup. Tanpa firman kita binasa. Tapi firman itu kebutuhan kita yang selalu kita rindukan. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, baptisan air itu adalah tanda kelahiran baru yang harus kita miliki. Bukan sekedar syarat untuk menjadi orang Kristen. Bukan sekedar syarat lain-lain untuk menikah, untuk apa, tidak. Tapi tanda kelahiran baru itu harus nyata atas setiap pribadi kita. Puji Tuhan, dalam hidup pribadi, dalam kehidupan nikah, berumah tangga, kalau kita ada tanda kelahiran baru, pasti ada kebahagiaan, pasti ada damai sejahtera, ada jaminan hidup. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu tanda dilahirkan air. Tapi yang ada yang kedua, roh. Ya, puji Tuhan. Saya singkat aja, saudara ya. Dilahirkan bukan saja dalam baptisan air, tapi juga dilahirkan dalam tanda roh. Titus pasal 3 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5. Ya, puji Tuhan. Sudah dapat? Ya, oke. Ayat 4, tetapi kita nyata, ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia. Amin. Tuhan Yesus itu penuh kemurahan kepada kita. Tuhan itu berkemurahan kepada kita. manusia yang berdosa ini, ya, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Amin. Dia telah menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan terus, ya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, lanjut. Iya, terus. Berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, cukup, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, pada ayat yang keempat saya ulang lagi. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, menyelamatkan saya, bukan karena, nah ini saudara, bukan karena perbuatan baik, ya, terus yang telah kita lakukan, terus, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Jadi kita dibaptiskan dalam air dan roh. Saudara, roh itu memproses kita untuk mengalami kelahiran. Roh Kudus itu yang mengerjakan di dalam kita. Supaya kita mengalami satu kelahiran baru. Mengalami pembaruan. Itu bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Tetapi itu semua adalah karena kasih karunia daripada Tuhan kepada kita, kemurahan Allah kepada kita. Tuhan berkemurahan kepada kita. Puji Tuhan, Dia mengasihi kita dengan kemurahan-Nya yang luar biasa. Puji Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan jasa kita, tapi kemurahan Allah. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian atau baptisan kelahiran kembali. Dan oleh Roh Kudus. Nah ini, bukan permandian air saja, tapi permandian oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dengan kuat kuasanya di dalam kita, merubah kita. Kita tak mungkin merubah diri kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Watak tabiat kita tak mungkin kita rubah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Roh Kudus yang menolong kita supaya kita dirubah oleh Tuhan. Kekerasan hati kita dirubah oleh Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh mempelai. Roh Kudus adalah Roh mempelai. Puji Tuhan. Ya. Yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang dibenarkan oleh kasih karunia, terus berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Sesuai dengan pengharapan kita. Hidup yang kekal berarti masuk surga. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini. Ada pengharapan masuk surga? Ya. Haleluya. Mempelai Tuhan ada harapan, saudara. Mempelai Tuhan ada pengharapan. masa depan yang penuh harapan. Sidang gereja Tuhan ada pengharapan, tidak putus asa. Haleluya. Karena ini adalah kasih karunia Tuhan. Supaya kita sebagai orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita. Tuhan membenarkan kita karena oleh kasih karunia Tuhan. Atau oleh kemurahan Tuhan. Kita bisa hidup oleh kemurahan Tuhan. Kita berada saat ini oleh kasih karunia Tuhan. Kita hargai kasih karunia Tuhan ini. Ya, puji Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita, sudah diberikan kepada kita, supaya kita menerima hidup yang kekal. Ini pengharapan kita. Apakah saudara berharap untuk mati kekal? Tentu kita merindukan hidup yang kekal, menjadi mempelai Tuhan, masuk Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, sesuai dengan pengharapan kita. Orang Kristen itu harus ada pengharapan. Ya, bersama Kristus, masa depan kita penuh harapan. Tidak ada keputusasaan. Mungkin sekarang kita menghadapi masa sulit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, usaha sulit. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang ada tanda kelahiran baru, oleh roh kita dilahirkan baru, kita memiliki pengharapan. Tidak putus asa, tidak putus pengharapan. Puji Tuhan, seberat apapun permasalahan, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, seberat apapun tantangan hidup yang kita hadapi, bersama Yesus pasti ada pengharapan. Kalau kita ada tanda kelahiran baru dalam roh, kita ada pengharapan. Dan kita berhak mendapat hidup yang kekal. Ini hak yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi tidak sia-sia kita beribadah. Tidak sia-sia kita melayani. Tidak sia-sia kita berkorban. Karena ada jaminan hidup yang kekal. Dengan segala pergumulan dan perjuangan. Kita berhak menerima hidup yang kekal. Seorang demi seorang diberi hak menerima hidup yang kekal. Amin. Mau hidup yang kekal? Amin. Biar kita ada tanda kelahiran baru dalam tanda air dan juga dalam tanda roh. Apa yang dimaksud dalam tanda roh ini, saudara? Mari kita lihat. Haleluya. Yehezkiel. Puji Tuhan. Kitab Yehezkiel. Fatsal yang ke-36. Silakan baca mulai ayat yang ke. Ayat 24. Yehezkiel 36 ayat 24. Mulai ayat 24, silakan. Aku ya, puji Tuhan. Sebentar dulu. Aku akan menjemput kamu. Aku menjemput kamu. Saudara datang pada hari ini karena Tuhan menjemput saudara. Ya pastilah. Tuhan yang menjemput saudara, saudara dibimbing untuk datang dalam ibadah pada saat ini. Maupun yang dari Malang, maupun dari luar Malang. Ya, Tuhan yang menjemput ya. Terima kasih Tuhan sudah menjemput saya. Ya, terus. Ya, kita ulang lagi. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kembali ke tanahmu. Aku akan curahkan kepadamu air jernih, air bersih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Hati yang baru, ya, dan roh yang baru. Ya. Ya, ini saudara ya. Kita bukan saja dalam tanda air saja, tapi juga dalam tanda roh. Dilahirkan baru dalam roh juga. Apa itu dalam roh? Tuhan mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini. Roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru itu berarti taat. T-A-A-T, gampang aja. Ya, taat. Saya pikir kalau tulisan taat itu, ya taat dibaca taat. Dari belakang dibaca tetap taat. Diulak-balik tetap taat. Ya. Jadi harus taat. Orang yang mengalami kelahiran baru dari air dan roh, oleh roh, hati kita, batin kita, hati dirubah oleh Tuhan. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Ya. Dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini namanya dilahirkan baru, bukan saja dengan air tapi dengan roh. Dilahirkan baru dengan roh pasti T-A-A-T, taat. Haleluya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, firman Tuhan, dan peraturanku dan melakukannya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita ada tanda kelahiran baru oleh roh, maka saudara kita ini akan menjadi orang yang mau menurut ketetapanku dan peraturanku. Atau singkatnya, mau menurut firman Tuhan. Mau menurut peraturan. Mau menurut ketetapan. Atau mau menurut firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan siapa yang mau menurut dan melakukannya, kita lihat selanjutnya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan. Dan jadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa dan kenajisanmu. Amin. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan kelaparan atasmu. Waduh, luar biasa. Ini kalau kita mengalami kelahiran baru dari roh dan kita mau taat untuk melaksanakan ketetapan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Puji Tuhan, mempelai Tuhan, umatku itu menjadi mempelai Tuhan. Dan aku menjadi Allahmu, Tuhan mau menjadi mempelai pria. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa dan kenajisanmu. Ikatan dosa dilepas oleh Tuhan. Tidak ada lagi yang kembali dalam dosa. Karena mengalami kelahiran baru. Tapi perhatikan kalimat berikut. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Kata lain, diberkati. Gandumnya diberkati. Kebutuhan pangannya diberkati. Ekonominya diberkati. Siapa yang ada tanda kelahiran baru, pasti diberkati. Mempelai Tuhan pasti diberkati, puji Tuhan. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, kita mengalami perubahan. Ya, ayat berikut 30. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, luar biasa. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Supaya engkau tidak mengalami kelaparan. Kelaparan itu artinya krisis ekonomi. Yang lain krisis, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ini yang mengalami kelahiran baru, saudara. Dalam tanda air dan roh. Hati terutama roh batin kita dirubah oleh Tuhan. Dan kita yang mengalami pembaruan. Kita menjadi orang yang taat. Taat akan firman Tuhan. Taat dalam pelayanan dan ibadah. Ibadah dan pelayanan ini harus setia, harus taat. Amin. Haleluya. Si Tuhan. Sebab namanya ibadah dan pelayanan itu tidak ada paksaan. Tapi harus dengan keikhlasan, kerelaan, kesungguhan hati, dengan segala pengorbanan. Perjuangan, pengorbanan. Puji Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita ada mau dengan taat dan sungguh-sungguh, pasti diberkati oleh Tuhan. Gandum diperbanyak, tidak ada kelaparan, tidak ada krisis ekonomi. Ekonominya lancar terus. Haleluya, yang lain krisis tapi kita diberkati selalu. Rohani diberkati, jasmani juga diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat firman, Tuhan memberikan kita berkatnya. Firman pengajaran mempelai kita pilih ya. Aku memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Ladang itu pekerjaan itu berhasil terus. Usahanya berhasil terus. Iya, tidak ada kerugian. Ya, pokoknya terus berhasil. Ya, saudara berkata, loh, saya tidak nanam apa-apa kok. Tuh, saudara kan kerja. Kerja kan menuai toh. Pasti toh, ada berkat kan. Kalau saudara bisa menuai hasil pekerjaan itu, terimalah itu berkat Tuhan. Dan akui itu adalah berkat Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Ya, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu. Supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Supaya kamu tidak mengalami kelaparan. Itu anda tidak mengalami krisis ekonomi. Sekarang banyak krisis ekonomi. Iya toh, di sana sini banyak krisis ekonomi. Tapi sebenarnya kalau hati kita, roh itu ada dalam kita, memperbarui kita, firman Tuhan memperbarui kita, saudara tidak habis-habisnya cara Tuhan memberkati kita. Nggak usah kita bingung mau kemana, ya. Aku tak pindah ke sana supaya nanti akhir rezeki nih. Kau noster podoai. Di seluruh dunia ini sama aja, saudara ya. Di Malang wis cukup, pasti Tuhan pelihara kita di Malang. Iya. Malah subur di Malang ini. Iya. Lahannya cukup. Iya. Nah, ada berkat, kecuali kalau kita ini mau mewah lain, saudara ya. Tapi kalau kita hanya mau hidup sederhana, apa yang Tuhan berikan, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak usah bersungut, selalu berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita akan masuk dalam taman pemeliharaan Tuhan. Kita loncat saja pembacaannya. Mempersingkat waktu, ayat 35. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Kota-kota yang sudah runtuh sunyi. Iya, puji Tuhan. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali. Amin. Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Ini firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan pasti dibuat, dilaksanakan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Kegagalan kita akan dipulihkan. Membangun kembali. Menanami kembali. Itu berarti dipulihkan oleh Tuhan. Semua kegagalan kita dipulihkan oleh Tuhan. Mempelai Tuhan pasti diberkati Tuhan. Mempelai Tuhan yang mau taat kepada firman. Ada tanda kelahiran baru. Dalam tanda air dan roh. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Tuhan ada cara selalu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Pemulihan kepada kita. Tuhan itu mau memulihkan kegagalan kita. Kalau hari ini saudara datang dengan kegagalan. Dan hari ini saudara mau menerima tanda kelahiran baru dalam air dan roh. Tuhan akan pulihkan saudara. Kalau surga saja menjadi kita punya. Yang ada dalam tanda kelahiran baru. Dalam tanda air dan roh. Dia bisa masuk surga. Kalau surga saja Tuhan kasih. Apalagi cuma perkara dunia. Iya tak? Yakin tak? Kalau Tuhan kasih surga. Kasih masuk kita Yerusalem baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau perkara surga itu sulit. Saudara ya. Kalau masuk neraka paling gampang. Saudara masuk neraka? Saudara masuk surga? Ada tanda kelahiran baru dalam air dan roh. Dan siapa yang tanda kelahiran baru dalam air dan roh? Pasti surga Tuhan berikan. Kalau surga Tuhan berikan, maka perkara-perkara di dunia yang pernah kita gagal. Maka tadi ayat 35 mengatakan, sebaliknya mereka akan berkata, tanah yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Kegagalan kita akan diberkati Tuhan seperti taman Eden. Di taman Eden kan enak toh? Adam dan Hawa taman Eden kan enak toh? Nggak usah jangkul, nggak usah apa, sudah panen terus. Iya kan? Panen terus, ya makan terus, itu saudara. Dan puji Tuhan, ini adalah janji firman Tuhan yang Tuhan berikan. Sebab itu harus ada kelahiran baru dalam air dan roh. Nikah kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak cucu kita diberkati semua. Haleluya, ladang kita diberkati, ladang dalam bentuk pertanian atau ladang dalam bentuk pekerjaan, usaha, buka toko, ya tuh, kerja kantor, kerja pasar, kerja Grab, apa Grab, ya, ada aja berkatnya, mobilnya kredit. Ya, untuk bisa dapat kredit. Tapi kalau Tuhan berkati, ada aja caranya. Selalu surplus. Ya, sudah dibuat bayar kredit, masih lebih duitnya. Tapi kalau kita tidak ada tanda kelahiran baru dalam ayat dan roh, kelihatannya banyak hasilnya tapi minus terus. Puji Tuhan, tidak ada suasana Taman Eden. Kalau tidak ada suasana Taman Eden, kebaktian pun aras-arasan. Ibadah pun aras-arasan. Tapi kalau kita ada suasana Taman Eden, semangat ibadah, semangat pelayanan. Mau cinta Tuhan Yesus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa memberkati kita. Saya diberkati, saudara diberkati. Kita semua diberkati. Kalau kita memiliki tanda kelahiran baru dalam tanda air dan roh. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan. Haleluya.